Азаттык ноосун. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Арбаңыз, бүгүн 31 июль күнгү шаршемби, таңкы уктурууларыбызды баштайбыз. Сот коррупцияга шектелип кармалган транспорт жана жолдор министринин мурдагы орун басары Азимкан Жусубалиевди 14 жылга абакка кести.
Мындай өзү сактап калыш үчүн Жусубалиевке туура эмес показания берип, өзү чыгып кетип атат. Ошонун негизинде анан кийин ушундай өкүм чыгып калды.
Москва шаарынын соттору жекшембиде митингде кармалгандардын 40%ын камакка алып, 80%ына айыппул салды.
Потому что я имею право на голос.
Менин добуш берүү укугум бар. Эгер азыр биз өз укугубуз үчүн күрөшпөсөк, добушубузду жөн эле алып коюшат.
Балыкчы шаарындагы мектеп, гимназия өз бүтүрүүчүсү орусиялык ишкерден 56 миллион сомдук жардам алды. Бул чыгарылышыбызда ушул темаларга кайрылабыз. Модерациялык кызматта бүгүн Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов, алды менен күндүн маанилүү окуяларын угуп алалы. Микрофондо кесиптешим Канымгүл Элкеева.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бишкектин 1-май райондук соту транспорт жана жолдор министринин мурдагы орун басары Азимкан Жусубалиевди 14 жылга эркинен ажыратты. Ал эми пара алууга ортомчулук кылган деп айыпталып жаткан Болот Токтобаев 6 жылга эркинен ажыратылып, Бехроз Гулрузовго 2 миллион сом айып салынды. Гулрузов сот залынан бошотулду. Жусубалиевдин жактоочусу Жыргалбек Бабаев райондук соттун чечимине каршы жогорку инстанцияга кайрыларын айтты. Соттук териштирүүдө Жусубалиев кызматта турганда жолдорду куруу боюнча өлкөдө 13 ири долбоор ишке ашып жатканын, бирөөндө да эч кандай кызыкчылыктарга жол берилбегенин айтып, соттон аны актоону өтүнгөн. Ишти 1-май райондук сотунун судьясы Марат Садыков карады. Атайын кызматтын маалыматына караганда, Азимкан Жусубалиев өлкө аймагында курулуп жаткан жол боюнча тендерге катышкан чет элдик компаниянын өкүлдөрүнөн пара кадары 120 миң доллар алган деп былтыр кармалып айыпталууда. Бүгүн Бишкектин Октябрь райондук соту экс-президент Алмазбек Атамбаевдин мурдагы кеңешчиси камактагы Икрамжан Илмияновдун ишин карай баштайт. Бул тууралуу Азаттыкка адвокат Куанычбек Ташпалтаев билдирди. Ага карата козголгон кылмыш ишинин материалдары сотко жиберилгенин Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет 3-июлда билдирген. Маалыматка караганда Илмиянов алдамчылык менен 150 миң доллар акча каражатын мыйзамсыз ээлеп алган деп айыпталып жатат. Тергөөнүн жыйынтыгына ылайык, Илмиянов Жазык кодексинин өзгөчө ири өлчөмдөгү алдамчылык боюнча кылмыш жасаганы тууралуу маалымдалган. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин эң ишенимдүү адамдарынын бири катары аты чыккан Илмиянов 2018 жылы октябрда Орусиядан кармалып Кыргызстанга жеткирилген. Ал учурда Бишкектеги УКМКнын тергөө абагында кармалууда. Бишкектин жогорку жагындагы Аларча 3 шарчасындагы жер тилкелерин сатууда мурдагы мэр Нариман Түлеевдин аты аталууда. Политклиника медиасынын жазганына караганда 2009 жылы Бишкек шаарынын мэриясынын токтому менен Аларча дарыясынын жээгинен Жапаров жана Дүйшөнов аттуу жарандарга турак жай жок деген негизде жер тилкелери бөлүнүп берилген. Журналисттик иликтөөдө аты аталган адамдар экс мэрдин жакын адамдары экенин, кийин ошол аймактагы 6 жер тилкеси Түлеевдин жакын адамдарынын колуна өтүп кеткенин аныктады. Иликтөөдө Тилеевдин жакыны деген адам аталган аймактан жерди акысыз алганын ырастап, бирок экс мэрди тааныбай турганын айткан. Бишкектин Октябрь райондук прокуратурасы политклиниканын сурамына расмий жооп берип, калаа жетекчилиги жер тилкелерин кызмат абалынан кыянатты пайдаланып, мыйзамды бузуу менен бөлүп бергени белгиленген. Бул маалыматтар кылмыштар жана жоруктардын бирдиктүү реестрине кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренесинин негизинде катталды. Башкы прокуратурадан маалымат алуу азырынча мүмкүн болгон жок, ал эми Нариман Түлеев өзү менен байланышуу аракетибизден майнап чыга элек. Пакистандын түштүк батышындагы Кветта шаарында полиция машинасына жакын жерде жарылуу болуп 4 киши мерт кетти. Дагы 20 ашуун киши жаракат алганын расмий булактар билдиришти. Жергиликтүү полициянын өкүлү Бахат Ачакзай чабуул күч түзүмдөрү жана азчылыкты түзгөн шиит мусулмандар буга чейин да кул салууга дуушар болуп келген шаардын борборунда токтоп турган машина тарапка жасалганын айтты. Кандай жардыргыч зат экени дароо билинген жок, деди ал. Бул жангечти террорист болгонбу же жардыргыч зат жарылдыбы текшерип жатабыз, деди полиция кызматкери Мухаммед Тахир. Каза болгондордун бирөө аял, экөө жаш бала экенин медицина кызматкерлери белгилешти. Учурда 25 киши ооруканада дарыланып жатат, арасында абалы оорлору да бар. Жоопкерчиликти эч бир уюм өзүнө ала элек. Орусиянын тергөө комитети 27 июлдагы нарызылык акциясы учурундагы башаламандык боюнча кылмыш ишин козгоду. Бул тууралуу мекеменин Москва башкармалыгынын сайтында жазылды. Акциянын катышуучуларын Росгвардия жана полиция күч менен тараткан. Бул митингден кийинки 4-үнчү кылмыш иши. Тергөөдө белгилүү болгондой, уруксат берилбеген акцияны өткөрөр алдында адамдардын тобу интернетке катышууга чакырган билдирүүлөрдү бир нече жолу жайгаштырган. Бул массалык башаламандыкка алып келет, деп жазылган билдирүүдө. Кылмыш иши 3 массалык башаламандык уюштуруу, ага катышуу жана чакыруу беренелери менен козголду. Бул беренелер боюнча кармалгандар 2 жылдан 15 жылга чейин соттолушу мүмкүн. 27 июлда Москвада шаардык кеңешке катталбай калган талапкерлерди колдогон нааразылык акциясы болгон. Укук коргоочулар анда 1400 чукул киши кармалып 200 ашуун 2 күнгө камалганын айтат. 70 ар кандай жараат алган. Румыниянын ички иштер министри өспүрүмдүн өлүмүнөн кийин кызматын тапшырды. Румыния ички иштер министри Николая Мого өспүрүм кызын уурдалып, кийин зордукталып өлтүрүлгөн окуядан 6 күн өткөндөн кийин кызматтан кетерин жарыялады. Анын 30 июлда билдиргени боюнча премьер министр Виорика Денчиле менен сүйлөшкөндөн кийин министрликтин кадыр баркын сактап калуу үчүн ушундай чечим кабыл алганын айтты. Ал полиция ыкчам аракет көрбөгөн үчүн ушул окуя болуп жатканын белгилеген. Буга чейин министр бир катар полиция жетекчилерин кызматтан алган. Ыкчам жардам берүү борборунун маалыматына караганда, маркум кыз 112 номеруна 25 июнда 3 жолу жардам сурап чалган. Кыз белгисиз киши аны уурдап кеткенин айткан, бирок полиция ыкчара көргөн эмес жана кызды уурдаган кишинин үйүн 19 сааттан кийин гана тапканы айтылат. Кылмышка 65 жаштагы механик шек саналып кармалган. Крим Төбөл Айзбатукаев мөөнөтүнөн эрте түрмөдөн бошотулушу боюнча сурак берген парламенттеги Республика Ата Журт фракциясынын депутаты Зарылбек Ирсалиевдин абалы дурус. Ал Бишкектин четиндеги Кыргыз улуттук курортология институтунан ушул дүйшөмбү 29 июлда чыкканын азаттыкка аталган мекемеден билдиришти. Маалыматка караганда 21 күндүк дарылануудан кийин депутаттын абалы бир аз жакшырган. Батукаев бошотулган учурда жаза аткаруу мамлекеттик кызматын жетектеп турган Рсалиев 7 июнда ички иштер министрлигинде сурак берип жатканда өзүн жаман сезгени айтылып ооруканага жеткирилген.
Рахмат, күндүн күрө тамырын түзгөн жаңылыктарды ханым Гүлекеева сунуштады. Ушул жана башка кабарларды биздин азаттык чекит орг сайтыбыздан да таба аласыз. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат. 31 июлда ысык көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын кээ бир тоолуу райондорунда жана тоо этектеринде өткүн өтүп күн күркүрөйт. Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын өрөөндөрүндө жаан чачын болбойт. Абанын температурасы Чүйдө 31-36, Таласта 29-34, Баткенде, Ошто, Жалал Абадта 33-38, Ысык Көлдө 23-28, Нарында 27-32. Бийик тоолуу райондордо 10-15 градус болот. Бишкекте күн күркүрөш ыктымал, абанын температурасы 34-36 градус болот. Уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөлү. Бишкектин 1-май райондук соту транспорт жана жолдор министринин мурдагы орун басары Азимхан Жусубалиевди 14 жылга абакка кести. Сот Жусубалиевди 2 берене менен айыптуу деп тапты. Аны менен кошо айыпталган Болот Токтобаев 6 жылга кесилди. Судья дагы бир айыпталуучу Бехруз Гулрузовду 2 миллион сом доого жыгып сот залынан бошотту. Ири коррупциялык ишке байланыштуу соттук отурумга кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу катышып келди.
Мындай чечимди 30-июлда 1-май райондук сотунун судьясы Марат Сыдыков чыгарды. Ал сот өкүмүндө Азимхан Жусубалиев автоунаа жолун куруу боюнча тендерде италиялык компаниянын кызыкчылыгын коргоо үчүн акча талап кылганын жана аны кантип кимдер аркылуу алганы тууралуу тергөөдө жана сотто сурак бергендердин көрсөтмөсүн окуду. Жыйынтыгында Жусубалиевди 3 берене боюнча күнөөлүү деп таап 14 жылга абакка кести.
Жусубалиев Азимхан Ильясович Жазык кодексинин 320 беренеси менен күнөөлүү деп табылып 3 жылга, Жазык кодексинин 326 беренеси менен күнөөлүү деп табылып 10 жылга, Жазык кодексинин 325 беренеси менен айыптуу деп табылып 9 жылга кесилсин. Жазык кодексинин 59 беренесине ылайык жалпы 14 жылга соттолсун.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Жусубалиевди өткөн жылдын декабрь айында 50 миң доллар пара алып жаткан жеринен кармаганын жарыялаган. Атайын кызматтын материалдарына ылайык ал каражатты Нарындын Эпкин Башкууганды аймагындагы жолду курууга өткөрүлгөн тендерде Италиялык Тодини кишканасынан парага таралган. УКМК Жусубалиев аталган компаниядан ага чейин ортомчулар аркылуу 120,000 доллар алганын, ал эми ортомчулук милдетти анын тууганы Болотбек Токтобаев аткарганын билдирген. Бул иш боюнча Тодини компаниясынын Алматы шаарындагы филиалынын коммерциялык директору Бехрус Гулурозов да камакка алынган. Сот Болотбек Токтобаевди пара алууда ортомчулук кылган деп таап 6 жылга кести. Бехрус Гулурозовду пара берүү беренеси менен күнөөлөп таап 2,000,000 сом айып салды жана сот залынан бошотту. Азимхан Жусубалиевдин жактоочусу Жыргалбек Бабаев райондук соттун мындай чечимине нааразы болуп кийинки инстанцияга кайрыларын айтты.
Биз келтирген доводтордун бирөөсүн дагы сот көйгөлгө албай койду. Жана бирки Гулурозов деп показания берип атпайбы? Ал өзүнүн баягындай өзүн сактап калыш үчүн буларга Жусубалиевге туура эмес показания берип, өзү чыгып кетип атат. Ошонун негизинде андан кийин ушундай өкүм чыгып калат.
Ири коррупциялык ишке байланыштуу тендердин тарыхына кайрылсак, Эпкин Башкууганды аймагындагы 69 чакырым жолду куруш үчүн 2017-жылы тендер жарыяланган. 2018-жылы 16-февралда 6 компаниянын ичинен жол салыш үчүн 38,000,000 доллар сунуш кылган азербайжандык Азверт тендерди утуп чыккан. Тергөөнүн маалыматы боюнча Жусубалиев атаган компанияга бут тосуп, аягында ал жол куруу келишиминен баш тартууга аргасыз болгон. Ал эми тендерди 40,751,000 доллар сунуш кылып, экинчи орунда турган Тодини утуп алып, 2018-жылдын сентябрь айында транспорт жана жолдор министрлиги менен келишим түзгөн. Атайын кызмат башта Жусубалиев Тодини ишканасынын кызылчылыгын коргоо үчүн 520,000 доллар талап кылганын билдирсе, сотто ал 500,000 доллар сураганы айтылды. Адвокат Жыргалбек Бабаев бул ишке байланыштуу жол куруу боюнча бир нече министрликтердин өкүлдөрү кирген тендер комиссиянын мүчөлөрүн күбө катары суракка алууну сунуштаганын айтууда, бирок сот аны канааттандырган эмес. Сотто Азимхан Жусубалиев акыркы сөзүн айтып жатып, дал ушул маселеге көңүл бурду. Ал да Эпкин Башкууган жолун куруу боюнча жарыяланган тендерди көзөмөлдөгөн мамлекеттик органдардан түзүлгөн комиссиянын мүчөлөрү суралбаганына нааразы болду. Ал ага коюлуп жаткан айыптарды толугу менен четке агып, министрликте аткарган иши тууралуу мындай деди.
Транспорт жана жолдор министринин орун басары катары автоунаа жолдорун көзөмөлдөп турган. Мен иштеп атканда республика боюнча жалпы жонунан 13 ири долбоор ишке ашырылып жаткан эле. Ага ар кандай келишимдердин негизинде эл аралык компаниялар да катышкан. Биз бул долбоорлордо эч кандай кызыкчылыктарга жол берген эмеспиз.
Бул иш убагында абдан чоң талкуу жаратып, президент Сооронбай Жээнбеков министрликтин ишин сынга алган. Мындан соң ошол кездеги транспорт министри Жамшитбек Халилов жумуштан кеткен. Ал эми чуулганды тендерди утуп алган компания учурда ал жолду куруу иштерин жүргүзүп жатканын транспорт жана жолдор министрлигинин басмысыз катчысы Кылыч Досумбетов кабарлады.
2 апрель 2019 жылдан баштап 159,2 километр проект участкада подрядчик тараптан ошо жанагы жолдорду тазалоо иштери башталган.
Жусубалиев кийинки убакта ири коррупциялык ишке айыпталып, сот өкүм чыккан атка минерлердин алгачкылары болуп калды. Азыркы тапта жылуу электр борборун модернизациялоо долбооруна байланыштуу мурдагы премьер министрлер баш болгон бир катар жогорку даражалуу атка минерлердин соту болуп жатат. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстанда жыл сайын 60,000 адам сатууга туш болуу коркунучунда турат экен. Айрыкча аялдар жана балдар аялуу катмарда турат. Кечээ 30-июлда Бишкекте адам сатуунун дүйнөлүк күнүнө карата улуттук конференция өттү. Жыйынга кабарчыбыз Сабыр Абдымомунов катышып келди.
Ушу балта аялынан ушу багып алып, сабап кордогон мен. Мына аргыч жерге жатып түнөдүм мен. Камап койчу ачка. Ошо эчтике бербей.
Сүйлөп жаткан жигит кенедейинен колдон колго өтүп кулчулуктун азабын көрүп чоңойгон. Азаттыктын жардамы менен ал учурда өз туугандарын тапкан.
Анда деле эс тартып калганда ошо качкам. Аргач жерде жүрдүм, о 7-8 айылда.
Бишкекте өткөн жыйында адам сатууга каршы күрөшүүдө так ушул медианын ролу чоң экени айтылып, айрыкча аймактарда кыргыз тилиндеги маалыматтардын жетишсиздиги негизги маселе экени белгиленди. Ошондой эле конференцияга катышкан эксперттер тарабынан адам сатуу, кулчулук маселелеринде балдардын абалы тууралуу маалыматтар өзүнчө берилбегени, балдардын кара жумушка тартылуусу тууралуу мамлекеттик иликтөөлөр анализдин жоктугу сынга алынды. Адам сатуу жана балдарды эксплуатациялоо жаатында иштеп келген эл агартуу уюмунун жетекчиси Нуржан Түлөгабылова маселенин өзөгү балдарга билим жана тарбия берүүдөгү өксүктөргө артта калат деген ойдо.
Понимать институт семьи один из Үй бүлө институтун бекемдөө эң негизги стратегия болушу керек. Себеби тарбия берүү, үй бүлө ичиндеги баарлашуу баалуулуктары аябай төмөндөп кетти. Балдарыбыз менен келдиңби, кеттиңби деген сөздөрдөн башка канча убакыт маектешебиз?
Уделяем мы своему времени ребенку.
Адам сатуу кулчулукка туш болгондордун саны боюнча учурда так маалыматтын жоктугу көбүнчө бул маселе менен кыргызстандыктар чет жакта туш болоорунан кабар берет дейт 40 жылдан бери Москва шаарында жашап жаткан кыргыз биримдиги коомдук бирикмесинин мүчөсү Касым Темиров.
Бул жерде кыргыздар өздөрү да кылып атат, ортомчулар көбүнчө. Багы алып барып алып, мындай ишке, мындай акча деп туруп, обещать этип алып, баргандан кийин паспортторун алып алып туруп иштетип, иштетип, андайлар дагы бар.
Өзү алды да, значит, ал ортомчу.
Да, ортомчу болуп алды. Анан кийин ошо окшондорду азыр издеп, ошолорду ортого кармап, биздин балдар белгилерге акчаларын кайтарып беришке аракет кылып атат да.
Адам сатууга арналган улуттук конференцияга Орусиядан кыргыз диаспора биримдиктеринин өкүлдөрү, бөйүкмөт уюмдар, эксперттер катышты. Эксперттер адам сатуу маселеси боюнча координация, миграция кызматына өткөнүн да кубатташты. Ушул жылы 2021-2023 жылдар үчүн адам сатуу боюнча Кыргызстандын улуттук программасы кабыл алынат. Жыйында программага сунуштар да айтылды. Алардын арасында маалымат жана билим берүү компонентин кеңейтүү, балдардын кара жумушка тартылуусу, балдар эмгеги боюнча анализ чыгаруу, адам сатуу боюнча маалымат базасын түзүү багыттары бар. Сабыр Абдымамынов, Азаттык Бишкек.
Азыр болсо Азаттык радиосунан жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңизге салып коёлу. Бишкектин 1 май райондук соту транспорт жана жолдор министринин мурдагы орун басары Азимхан Жусубалиевди 14 жылга эркинен ажыратты. Бүгүн Бишкектин Октябрь райондук соту экс-президент Алмазбек Атамбаевдин мурдагы кеңешчиси камактагы Икрамжан Илмияновдун ишин карай баштайт. Бишкектин жогору жагындагы Алартия 3 VIP шаарчасындагы жер тилкелерин сатууда мурдагы мэр Нариман Түлөевдин аты аталууда. Пакистандын түштүк батысындагы Кветта шаарында полиция машинасына жакын жерде жарылуу болуп 4 киши мерт кетти. Орусиянын тергөө комитети 27 июлдагы нааразылык акциясы учурундагы башламандык боюнча кылмыш ишин козгоду. Крым Төбөлү Азиз Батукаевдин мөөнөтүнөн эрте түрмөдөн бошотулуш боюнча сурак берген парламенттеги Республика Тажир фракциясынын депутаты Зарылбек Рысалиевдин абалы дурус экени кабарланды. Алдыда аталган жаңылыктарды кененирээк Азаттык чекит орг сайтынан да окуп туруңуз. Уктуруубузду эл аралык баян менен уланталы. Москва шаарынын соттору жекшембидеги Борбор калаадагы нааразылык акциясында кармалгандардын ичинен 40 ашык кишини 3 күндөн 15 күнгө чейин камады. Ошондой эле 79 кишиге айыппул салынды. 27 июлда Москвада шаардык кеңешке талапкер катары катталбай калган оппозициялык жана көз карандысыз талапкерлерди колдоп 100 адам нааразылык акциясына чыккан эле. Бул тууралуу Зайырбек Бактыбаев айтып берет.
Орусиянын борборундагы акцияда кармалгандардын саны 1400 жетти. Наразылыкка чыгууга 8 сентябрда боло турган шаардык кеңештеги шайлоого либерал саясатчылардын жана активисттердин ар кандай шылтоолор менен каттоодон өткөрүлбөгөнү себеп болгон. Бирок акцияда андан да кеңири чакырыктар ташталып, Путинсиз Орусия, Орусия эркин болот деген ураандар жаңырып жатты.
Мне не очень хотелось сюда идти, это довольно страшно, но я просто не видела другого.
Мен бул жерге келүүнү абдан деле каалаган эмесмин. Өтө коркунучтуу, бирок мен башка жолду көрбөй турам. Баламды чоң энесине калтырып келдим. Буга чейин балам менен келе албай калгам. Алдыдагы күндөрдө да убактым болсо дагы келем.
Свободных дней, если что, у меня найдётся впереди, решил.
Акыркы апталардагы далилдер көрсөткөндөй шайлоо комиссиясы оппозициялык, либералдык жана көз карандысыз талапкерлерди каттабай коюу үчүн эртеп эле шылтоо тапканга аракет кылган. Алексей Навальный, Леонид Волков, Любов Соболь, Илья Яшин жана башка оппозициячыл активисттер коомдук нааразылыктарды шаардык мэриянын алдындагы акцияга бурду. Москва бийлиги анын ичинде мэр митингге уруксат берилбей турганын так эскерткен.
Потому что я имею право на голос. Я не хочу, чтобы его забрали.
Менин добуш берүү укугум бар. Мен аны алып коюшун каалабайм. Азыр бизде эч кандай тандоо жок. Эгер азыр биз өз укугубуз үчүн күрөшпөсөк, добушубузду жөн эле алып коюшат.
Бороться за свои права. Нас их просто заберут.
Деп билдирди Москвадагы нааразылыкка чыккандардын бири. Айрым алматтарда 2011-2012 жылдардагы нааразылык толкундоолорунан берки катаал саясий зордук-зомбулук, демалыш күндөрү митингге чыккандарды кармоо учурунда болду. 7-8 жыл мурда парламенттик шайлоодогу бурмалоолорго жана Владимир Путиндин өкмөт башчылыктан кийин кайра президенттикке кайтып келүүсүнө каршы миңдеген адам көчөгө чыккан. Ал эми өткөн демалыштагы Москвадагы нааразылыкка аркандай эсеп боюнча 3,500 20,000 чейинки киши катышты. Бир жума мурда ушундай эле акцияга чыккандардын саны 22,000 адам болгону айтылган. Бул 2011-12 жылдардан берки киши эң көп чогулган көчө жыйыны катары айтылууда. Санкт-Петербургтагы Европа университетинин окутуучусу, саясат таануучу Владимир Гельмандын айтымында эл бийлик күткөндөн көп келди. Ошондуктан полициянын катаал чаралары бийликтин алдастап калганын көргөзүп турат. Борбор калаадагы митингге катышкан экономист жана саясатчы Андрей Зубов буларга токтолду.
И под разными фальшивыми, совершенно наглыми, ложными предлогами
ар кандай бетсиз жалган шылтоолор менен аларды шайлоодон четтетип койду. Алардын баары дээрлик Москвадагы оппозициялык талапкерлер болчу. Москвалык шайлоочу орусиялык жаран катары мен муну конституцияны одоно бузуу деп эсептейм. Ошондуктан биз баарыбыз чыгып мэрияга жок деп айтуубуз керек эле. Мэрия болсо бизди таяк, ит, овчарка, зордук, зомбулук менен тосуп алды.
Мэрия нам ответила дубинками, собаками, овчарками.
Политик кампаниясынын башчысы талдоочу Татьяна Становаянын оюнча полициянын митингчилерге жасаган катуу реакциясы Кремль оппозициялык топторго карата кандай мамиле кылаарын билбей туңгуюкта турат деген ойго түртүп жатат. Анын көз карашында бул окуяларда өкмөт апкарып турат жана өкмөттөгү бул сыяктуу башаламандык азыркы кризистен чыгуунун оңой олтуң жолу жок экенин билдирет. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык.
Эми кесиптешим Токтосун Шамбетов Чүй облусунун Сокулук райондук ички иштер бөлүмү менен Ысык-Көл экологиялык коргоо фондунун имаратын талашуу жөнүндө айтып берет.
Түшүнүктүү болуш үчүн алгач Сокулук райондук ички иштер бөлүмү жайгашкан имараттын тарыхына азын оолак кайрыла кетели. Сокулук районунун Фрунзе 132 көчөсүндөгү 1,500 чарчы метрди түзгөн имарат совет мезгилинде ар кандай тиричилик кызматтарын тейлөө мекемеси болгон. Өлкө эгемендүүлүктү алгандан кийин, башкача айтканда 1992 жылдары менчиктештирүүнүн шаарданы менен мамлекеттик мүлк фондунан Ысык-Көл экологиялык коргоо фондусу сатып алган. Бирок ошол тапта бул имараттын дагы бир ээси чыгып, келишим менен Сокулук милициясына өтүп кеткен. Ошондон тартып Ысык-Көл экологиялык коргоо фондусу өз имаратын алуу үчүн соттошуп баштаган. Ысык-Көл экологиялык коргоо фондусунун өкүлү Марат Мергенов буларга токтолду.
Фонд сотко кайрылган да, эмчил тиги мыйзамсыз или товар кирип алышкан деп. Ошо документтердин баарын изилдеп, соттордун баары жогорку сотко чейин 3-4 жолу жетип, анан кайта биринчи сотторго түшүп, анан кайта тияка каралып атып, соттор чечимге келишти. Кулук РОВДсы мыйзамсыз кирип алган деп ошондой чечимге келишкен да соттор.
Тактап айтканда 2012 жылы Чүйдүн район аралык соту имаратты Ысык-Көл экологиялык коргоо фондусунун пайдасына чечип берген. Бирок Сокулук райондук ички иштер бөлүмү, башкы прокуратура имаратты милицияда калтыруу боюнча бир нече жолу доо арыз жазышкан. Ошентип 2016 жылы жогорку сот буга чейинки инстанциялардын имарат Ысык-Көл экологиялык коргоо фондуна тийиштүү деген жана милиция аны бошотушу керек деген өкүмдү колдогон чечим чыгарган. Анткен менен ушул күнгө чейин Сокулук райондук милициясы имаратты бошото элек. 2018 жылы милициянын райондук бөлүмү фонд менен 5 айга ижара келишимин түзүп 5,000 сом төлөп берген экен.
Билбейм, ар кандай себептер менен тиги бизде ИВСде отургандарды эч жака которо албайбыз, анан куралдарыбыз бар, куралдарды эч жака кемете албайбыз деп турсу, бирок кем эле эме да мындай шылтоо таап, что чыкпаш үчүн эле. А так на самом деле тиги сот аткаруучуларга барарда жазат да уведомление беришет. Мындай баланча күнү барабыз, баланча күнү даяр болгула. То есть ошол уведомление алгандан кийин алар ошол маселелердин баарын чечип уже даяр болуш керек эле да чыкканга.
Деген Ысык-Көл экологиялык коргоо фондусунун өкүлү Марат Мергенов. Эми сот аткаруучунун талаптарын аткарбай жатат деп башкы прокуратурага арыз жазышаарын кошумчалады. Чүй облустук соту Сокулук райондук ички иштер бөлүмүнүн имаратын Ысык-Көл экологиялык коргоо фондусуна бошотуп берүү чечими жогорку соттон келгенин ырастады. Сокулук райондук сотундагы сот аткаруучулар Буга чейин чечимди аткаруу үчүн бир нече жолу барышкан экен. Чүй облустук сотунун басмасөз кызматкери Байыш Байгазы буларды айтып берди.
Сот чечимин аткаруу боюнча, сот аткаруу процессин башка күнгө жылдырышып турду булар. Так, 2-3 жол бардык дейт. Катта 2 министерство департаменттин ортосунда суроолору. Алардын биз пока бизге маалымдай элек.
Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Эми Сколдон кесиптешим Кундуз Сырдыбаева Балыкчы шаарындагы мектеп гимназия өз бүтүрүүчүсү орусиялык ишкерден 56 миллион сомдук жардам алганы тууралуу баяндайт.
Орусиялык ири ишкерлердин бири катары айтылып жаткан Юрий Шефлер Балыкчы шаарындагы номер 1 Лев Толстой атындагы мектеп гимназиясын 1984 жылы аяктаган. Өзү Орусиянын Орел шаарында төрөлгөн. Кыргызстанга келип балалыгын Ысык Көлдүн классында өткөрүп, Балыкчыдагы мектепте окуп калышына апасынын саламаттыгын жумшак климатта чыңдоо максаты себеп болгон. Мектептеги биз жолуккан мугалимдердин айтымдарына караганда, кийинчерээк Орусияга көчүп кеткен шефлерлерден Юрий билим алып, табышкер ишкерге айланып, Британияда отурукташып калган. Ал мектепти аяктаган акыркы 35 жылда өзү билим алган мектебине бир да жолу каттаган жок. Колунда бар ишкердин өзү менен байланышып, бизнеси, кайрымдуулук иштери тууралуу билүү мүмкүнчүлүгү түзүлө элек. Бирок Балыкчыда ал алыста туруп билим алган мектебине олуттуу кайрымдуулук жасаган ишкер катары таанылууда. Ишкер өз максатын жергиликтүү классташтарынын жардамы менен ишке ашырып жатканын 2017 жылы Большая перемена коомдук фондуда ушул үчүн түзүлгөнүн мектептин директору Инна Насыбулина Азаттыкка айтып берди.
Наши выпускники помогают нам именно в поддержке материально-технической базы.
Биздин бүтүрүүчүлөр мектепте материалдык техникалык жактан жакшы колдоп келет. Акыркы 2 жылдан бери бизде Большая перемена коомдук фонду ийгиликтүү каржылап жатат. Фонд мектепти 1984 жылы аяктаган бүтүрүүчүлөр тарабынан түптөлүп, анын башында Юрий Шефлер аттуу бүтүрүүчүбүз турат. Акыркы 2 жылдан бери алардын жардамы менен биздин мектепте эң чоң өзгөрүү болду. Башында фонддун өкүлдөрү бизге байланышка чыгып иштешип баштаганда мен мындай көмөк көрсөтүлөт деп күткөн эмесмин чындыгында.
Я даже не ожидала, что настолько большая поддержка будет осуществлена нашей школе.
Күтөсүз мындай жардамды Юрий Шефлер демилгелеп түзгөн фонду мектептин ашканасын оңдоодон баштаган. 6 миллион сом коротулган бул ашканада азыр башталгыч класстын 700'ден ашык окуучусу ысык тамак ичет. Андан тышкары башталгыч класстын окуучулары үчүн 10 классты 16 миллион сомго жасатты. Ал эми быйылкы окуу жылында 22 миллион сомдук спорт аянчасы ишке берилет. 1,5 миңден ашуун окуучусу бар бул мектеп эми таза аба, ачык асман алдында дене тарбия сабактарын бардык шарттар менен өткөрүп турат. Мындан тышкары мектептин жер төлөөсүндө да ремонт иштери жүрүп, жаркыраган 3 класс пайда болду. Жаңы окуу жылында окуучулар ошондой эле фонддун эсебинен келген 40 компьютерде информатика сабагын өздөштүрөт. Кыскасы, мектеп директорунун айтымында азыркы ишкер Лев Толстой мектебин 35 жыл мурда бүтүргөн ишкер Шефлер акыркы 2 жылда мектепке 56 миллион сомго же 800 миң долларлык жардам көрсөттү.
За эти 2 года на общую сумму в 56 миллионов сомов
биз менен кызматташып келе жаткан фонд акыркы 2 жыл ичинде эле 56 миллион сомго жардам көрсөттү. 1-4 класстын окуучулары үчүн деп өткөн жылдын февраль айында гимнастика залын жасалгалап бердим. Азыркы заманда балдар чөнтөк телефонго кызыгып, көп нерсени өткөрүп жиберип жатышканы өтө кейиштүү көрүнүш. Гимнастика залына барып, балдар кадимки көнүгүүлөрдү жасап, дене тарбия менен алек болуп турушат. Окуучулар абдан көнүп калышты, кадимкидей сергип калышат. Мындай мүмкүнчүлүктү түзүп берген фондко абдан ыраазыбыз.
Конечно же, огромное спасибо фонду за то, что он дал возможность детям заниматься в таком зале и учиться, так скажем, различным физическим упражнениям.
Большая перемена фонду мектепке меценаттык жардамын уланта берчүдөй. Азыр эми фонд бардык стандарттарга жооп бере турган спорт залды курууну пландап жатканын мектеп жетекчилиги кошумчалады. 1 сентябрга карата Лев Толстой атындагы мектеп гимназиясынын айланасы жашылдандырылып, футбол, баскетбол жана волейбол талалары ишке берилген турат. Балыкчы шаарындагы Лев Толстой атындагы мектеп гимназиясы 1923 жылы ачылган. Мектеп жайгашып турган азыркы имарат 1964 жылы курулуп, 1991 жылы жанына кошумча имарат салынган. Бул мектепте 1,5 миң окуучу бар, аларга 65 мугалим билим тарбия берет. Мугалимдердин жарымына жакыны ушул мектептин бүтүрүүчүлөрү. Балыкчы шаарында жалпы билим берүүчү 10 мектеп бар. Аларда 8000ден ашык окуучу билим алат. Кундуз Сырдыбаева, Ысык Көл, Азаттык.
Радиоңузда сүйлөп жаткан мен Эрнис Нурматов, Алеме Үн режиссёрдук пультта Максат Ахматжан уулу болуп жатабыз. Бир саамдан кийин эфирибиз кайра уланат. Бишкекте саат 7:30, ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, бүгүн 31-июль, күнгө шаршемби, таңкы уктурууларыбызды улантабыз. Кыргызстанда соңку окуялар, өлкөнүн ички сырткы саясатында Орусиянын таасири канчалык деген суроону кайрадан күн тартибине алып чыкты. Кыргыз бийлиги Кремльге канчалык көз каранды? Өз алдынча саясат жасоо лидерден көз карандыбы? Арай көз чарай берүүбүздөн ушул суроолорго алдыда жооп издейбиз, биз менен болуп туруңуз. Бул чыгарылыштарды Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барып жатам. Алгач жаңылыктар менен кесиптешим Ханымгүл Элкеева тааныштырат.
Саламатсыздарбы. Бишкектин 1-май райондук соту транспорт жана жолдор министринин мурдагы орун басары Азимкан Жусубалиевди 14 жылга эркинен ажыратты. Пара алууга ортомчулук кылган деп айтылып жаткан Болот Токтобаев 6 жылга эркинен ажыратылып, Бехрус Гулрузовго 2 миллион сом айып салынды. Гулрузов сот залынан бошотулду. Жусубалиевдин жактоочусу Жыргалбек Бабаев райондук соттун чечимине каршы жогорку инстанцияга кайрыларын билдирди. Атайын кызматтын маалыматына караганда, Азимкан Жусубалиев өлкө аймагында курулуп жаткан жол боюнча тендерге катышкан чет элдик компаниянын өкүлдөрүнөн пара катары 120 миң доллар алган деп айыпталууда. Бишкектин жогорку жагындагы Аларча 3 шарчасында жер тилкелерин сатууда мурдагы мэр Нариман Түлеевдин аты аталуудан политклиника медиасынын жазганына караганда 2009 жылы Бишкек шаарынын мэриясына өзүнүн токтому менен Аларча дарыясынын жээгинен Жапаров жана Дүйшөнов аттуу жарандарга турак жайы жок деген негизде жер тилкелери бөлүнүп берилген. Журналисттик иликтөөдө аты аталган адамдар экс мэрдин жакын адамдар экени, кийин ушул аймактагы 6 жер тилкеси Түлеевдин андан да жакын адамдарынын колуна өтүп кеткени аныкталган. Бишкектин Октябрь райондук прокуратурасы политклиниканын сурамына расмий жооп берип, кала жетекчилиги жер тилкелерин кызмат абалынан кыянат пайдаланып, мыйзамды бузуу менен бөлүп берилгенин белгилеген. Бул маалыматтар кылмыштар жана жоруктардын бирдиктүү реестрине кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренесинин негизинде катталды. Башкы прокуратурадан маалымат алуу азырынча мүмкүн боло элек. Алими Нариман Түлеевдин өзү менен байланышуу аракетибизден майнап чыккан жок. Пакистандын түштүк батышындагы Кветта шаарында полиция машинасына жакын жерде жарылуу болуп 4 киши мерт кетти. Дагы 20дан ашуун киши жарат алганын расмий булактар билдиришти. Жергиликтүү полициянын өкүлү Бахат Ачакзай күч түзүмдөрү жана азчылыкты түзгөн шиит мусулмандар буга чейин да кол салууга дуушар болуп келген шаардын борборунда токтоп турган машина тарапка чабуул жасалганын айтты. Бул жанкечте террорист болгонбу же жардыргыч зат жарылганбы текшерип жатабыз, деди полиция кызматкери Мухаммед Тахир. Жоопкерчиликти эч бир уюм өзүнө ала элек. Орусиянын тергөө комитети Москва шаарында ишемби күнкү нааразылык акциясына байланыштуу кала айман башламандык аны уюштуруу жана катышууга чакыруу беренелери менен кылмыш ишин козгоду. Бул 27-июлдагы митингден кийин козголгон 4-түнчү кылмыш иши болуп калды. Мекеменин сайтында тергөөдө айрым адамдардан турган топ кала айман башламандык болуп кетерин билип туруп мыйзамсыз митингке катышууга чакырган билдирүүлөрдү социалдык тармактарга жайгаштырганы аныкталды, деп жазылат. Мунун алдында Москва шаарынын мэри Сергей Собянин 27-июлдагы нааразылык акциясын кала менен башаламандык деп сыпаттаган жана бийликтен уруксаты жок өткөнүн белгилеген.
Они перешли к активным действиям.
Акциянын катышуучулары активдүү аракетке өтүп, жолду көчөнү тосууга аракет кылып, милицияга кол көтөрдү. Алар полицияга күч колдонууга аргасыз кылышты, деп билдирди. Москвада 27-июлда шаардык кеңешке шайлоого катталбай калган оппозициялык жана көз карандысыз талапкерлерди колдоп, жүздөгөн адам митингге чыккан. Бүгүн Октябрь райондук соту экс-президент Алмазбек Атамбаевдин мурдагы кеңешчиси камакта Икрамжан Илмиановдун ишин карай баштайт. Бул тууралуу Азаттыкка адвокат Кубанычбек Ташбалтаев айтты.
Рахмат, акыркы кабарларды Ханымгүл Элкеева айтып берди. Ушул жана башка жаңылыктарыбызды Азаттык чийки торг сайтыбыздан да таба аласыз. Эми берүүбүздүн өзөгүнө өтөбүз. Кыргызстанда акыркы жумадагы окуялар, өлкөнүн ички сырткы саясатында Орусиянын таасири канчалык деген суроону кайрадан күн тартибине алып чыкты. кыргыз бийлиги Кремльге канчалык көз каранды? Өз алдынча саясат жасоо лидерден көз карандыбы же айласыз баш ийүүгө түрткөн объективдүү себептер барбы? Деги эле бирөөнүн көз карабаган саясат жүргүзүүгө болобу? Ушул жана башка суроолорго арай көз чарай берүүбүздөн жооп издейбиз. Талкууну Бакыт Орунбеков алып барат. Берүү кечээ кечинде жаздырылган, азыр кайталап уктурабыз.
Арбаңыздар, урматтуу радио каармандар, бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын президентине караштуу башкаруу академиясынын ректору профессор Алмазбек Акматалиев жана Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Равшан Жээнбек биз менен талкуубузга телефон аркылуу кошулмакчы. Равшан мырза, саламатсызбы?
Саламатсыздар, урматтуу радиоучулар.
Урматтуу эксперттер, мына Кыргызстандын мурунку жана азыркы президенттеринин Орусиянын президенти Путин менен болгон акыркы жумалардагы жолугушууларынан кийин Кыргызстандын ички сырткы саясаты Москвасыз чечилбей тургандыгын далилдеди деген пикирлер өтө арбын болду. Мына сиздердин пикириңиздерде Кыргызстандагы ички ишпи, сырткы ишпи чечилишинде Кремлдин канчалык таасири бар, болсо орду бар деп ойлойсуздар? Алмаз мырза, сизден баштасак сөздү.
Эми албетте Россиянын биздин тышкы, өзгөчө тышкы саясатына андан азыраак мүмкүн ички саясатына таасири чоң, абдан чоң десек да болот. Муну жашыруунун деле кажети жок, себеби баарыбыз көрүп барып баарыбыз көрүп билип атабыз. Эми мунун себептери бар, тарыхый себептери бар, географиялык себептери бар, саясий себептери бар, миграциялык себептери бар дегендей. Анан кийин эми албетте эми бирок мисалы Россиянын таасири чоң деп атабыз. Мисалы мына Дүйнөлүк банктын дейличи таасири азбы? Мисалы Европа биримдигинин таасири азбы? Грантты кайдан алып атабыз? Кредитти кайдан, же Кытайдын таасири азбы? Ошон үчүн бул эми баягы менин жеке пикиримде албетте баарыбыз каалайт элек, мындай бир өз алдынча бир саясатты жүргүзсөк, каалагандай жашасак деп. Бирок мен азыр ойлойт элем, мындай бир бийлик элдин үнүн угуш керекпи? Угуш керек. Азыр элдин референдум сыяктуу кылып бир мындай сурамжылоо жасайлычы, Россияга ыкташыбыз керекпи деген суроону берсеңер, мен айтат элем, бир 90% эл ыкташ керек деп айтат.
Болуптур, бирок саясий экономикалык маселелерден сырткары дагы мурунку кийинки президенттердин чейленген татаал мамилесинин чечилишине дагы эмне үчүн Кремлди ийлигиш керек?
Себеби бизде өзүбүздүн ынтымак жок. Бизде өзүбүздө ынтымак жок болгондон кийин бирибизде биздеги саясий маданияттын жоктугу аны көрдүк. Мисалы бул жерден эми бул менин жеке позициям, экс президент өзү чуркап барып атпайбы, айтып кой азыркыга мени ушинтип басмырлап атат деп. Анан кийин андай ошондойдо Россия эч качан жок дебейт, коем деп коелу, бир пикирге келгиле деп кой да. Бизде өзүбүздө ынтымак болсо, бийлик күчтүү болсо, саясий оппоненттердин дагы мындай бир позициясы мындай бир саткындык эмес болсо, мамлекетин ойлосо өзүнүн чөнтөгү же курсагын эмес, ошондой шартта анда тышкы оюнчулар дагы, анын ичинде албетте Россия дагы анда мындай этият кичине мамиле жасамак. Но бирок эми айтып атпаймынбы, баягы биз канчалык күчтүү болмоюнча ушундай таасир боло берет. Бирок мен Россиянын деле таасирин мындай өтө чечүүчү, өтө мындай бир баарын эле ушулар чечет дегенден алысмын. Себеби буга мындай көп далилдер бар, эми ушул берүүнүн ичинде дагы талкууланат.
Равшан мырза, бизди угуп атасыз?
Угатам, ооба.
Мына жогоруда айтылгандай Россиянын таасири өтө күч болуп атат деп айтылып атат. Ошол күчтүү чоң таасирдин негизги себебин сиз эмнеден көрөсүз? Бизди Россиянын көзүн караган нерсенин бир башкы себеби эмнеде?
Эми бул жерде бир топ себептер бар. Анын маанилүү себептерине токтоло кетсек, биринчи маанилүү себеби бул тарыхый көз карандылык. Биз акыркы бир топ жүз жыл ичинде ошол Россия империясынын алдында жашап келатабыз түздөн түз, мына кыйыр түрдө. Алардын биздин экономикабызга, биздин саясатыбызга, биздин мамлекет башчыларды, эл башчыларды тандоодогу ролу биздин тарыхый түрдө аябагандай чоң. биз андан эч жака кете албайбыз, тилекке каршы. Бул реалдуулук жана чындык болуп эсептелет. Экинчиси, объективдүү дагы себептер бар. Ар бир келген президент, президенттик бийлик бул өзгөчө бизге окшогон алсыз мамлекеттерде, жакын мамлекеттерде аябагандай көз каранды болот. Алар шайлоодо жасалма түрдөр менен келет. Мындай бир реалдуу, атаандаштуу, легитимдүү шайлоону өтүп, легитимдүү бийлик башына тура албайт. Ошондуктан ар бир келген бийликтин таяна турган электораты жок, таяна турган тоосу жок болгондон кийин айла жок оппозициянын жетекчилерине көз карандылыгы күндөн күнгө күчөп келе атат. Ошолордун баардыгы чогулуп келип, акыркы убактардагы ушул эки президенттин ортосундагы конфликттин өрчүгөндө Кремлдин ачыктан ачык кийлигишип, азыркы президентке дагы, мурдагы президентке дагы кээ бир жерде жан тартып, кээ бир жерде таасири күчтүү экенин ачыктан ачык биринчи жолу тарыхыбызда көргүздү. Мен ойлойм, бирок бул жакшы нерсе, себеби биз мурда айтсак көп коомчулук ишенч эмес. Россиянын таасири жөнүндө, Кремлдин таасири жөнүндө азыр массалык маалымат каражаттарынын ачыктыгынан, сөз эркиндигинин айынан коомубуз мына ошолордун баарын ачыктан ачык көрө боло баштады, биле баштады. Эми анык түшүндүк биз Кремлге, Россияга аябагандай көз каранды экенибизди.
Мына ушул сөздү улантсак, мына сиз колдоп келаткан мурдагы президент дагы бир ички Кыргызстандагы иштин чечилишинен улам Россияга барып мындай барышын сиз кандай кабыл аласыз? Демек биз ички ишибизди өзүбүз чече албайт экенбиз, өзүбүздүн дараметибиз жок экен да, биздин тагдырыбызды
дараметибиз жок экенин мен өмүр бою эле мага окшогон эгемендүү саясатчылар айтып келе атабыз. Тилекке каршы биздин саясатчылардын 90%, элибиздин 90% Россиянын саясаты туура деп эсептейт, Путинди жакшы президент деп эсептешет. Ошондуктан бүгүнкү күндө Россиянын таасири аймагында күчтүү болуп атат. Албетте биздин ички маселелерибизди өзүбүз чечсек жакшы болмок, бирок мен жана реалдуу, объективдүү жана субъективдүү себептерди айтып бердим. Биздин азыркы президентибиз дагы, мурдагы президентибиз дагы ошол өздөрүнүн маселесинде, мамлекетти башкарууда Кремлге аябаганда чоң мүмкүнчүлүктөрдү берип койгон. Ошонун артынан бүгүнкү күндө эгемендүүлүгүбүзгө доо кетип, күнкорлугубуз күндөн күнгө күчөп барат.
Равшан мырза, сиз кечээки бир маектериңизде айтып атасыз, Атамбаев Москвага, Кремлге барып келгенден кийин Кыргызстандагы саясат бир топ өзгөрүүлөргө учурайт деп айттыңыз да. Ушуну чечим эле бере аласызбы? Анын
мисалы, мен Атамбаевка жаңы гана Сооронбай Жээнбеков менен анын тегерегиндеги адамдардын куугунтугу атакасы башталганда эле айттым. Сооронбай Жээнбеков дагы, анын тегереги дагы, укук коргоо органдары дагы мындан бир жыл бир жарым жыл мурда Россиянын уруксаты жок Атамбаевка эч убакта тие албайт деп. Мен айткан нерсенин баардыгы бүгүнкү күндө келди. Мен дагы ошондой элем, тие албайт. Себеби кыргыз президенттери, баардыгы авторитардык президенттер, баардыгы Россияга түз же кыйыр түрүндө күнкор, көз каранды президенттер. Ошондуктан аларды жөндөн эле Кремль куугунтукка же болбосо түрмөгө камоого жол бербейт, алардын саясатына туура келбейт.
Равшан мырза, биз менен да байланышта болуп туруңуз, дагы суроолорубуз болот. Алмаз мырза, мына Кыргызстандын саясат эмес, экономикалык кызыкчылыгыбыз дагы Россияга, жөн Кремлге байланган деген пикирлер арбын. Тагыраак айтканда, Кыргызстандын Евразиялык экономикалык биримдигине киришибизди дагы Москва чечкен депчи. Ушуга кошуласызбы?
Эми албетте, эмне үчүн Россиянын бийлиги мындай мамиле кылып атат? Жеке ошол Путиндин персонасына да, мындайча айтканда. Себеби мен жеке пикиримде Атамбаев президент болуп келгенде Россия ага эки чоң милдетти таккан. Биринчи, Гансини чыгарасың, экинчи бажы биримдигине киргизесиң деп. Экөөнү тең аткарды. Ошон үчүн мындай өзгөчө мамиленин булагы ошол жакта жатабы деп ойлойм да. Анан эми бажы биримдигине кирбей коюш ошол кезде менин жеке пикиримде мүмкүн эмес болчу. Мүмкүн эмес болчу, себеби жана баарыбыз Равшан мырза да айтты, мен да айттым, тарыхый экономикалык себептер бар. Анан азыр мындай да, 21-кылымда мындай коколо эле өзүңдөн өзүң болуп эле эч кимге кошулбайм деген саясат өтүп баратат. Азыр ушундай альянстардын, ассоциациялардын, биримдиктердин заманы келдиби деп ойлойм да. Себеби жалгыз баягы дарак токой болбойт деген сыяктуу да, ушундай болуп атат. Ошон үчүн биз жака албетте бизди Россия киргизди. Албетте шарт койду. Биз аларга шарт коймуш болдук. Ошонун негизинде биз азыр бажы биримдигинде.
Бирок эми интеграцияга кошулушубузда эмеси маселе жок. Бирок биз Россиянын айтканы боюнча кирип алдык дагы өзүбүз ошол интеграцияда мүмкүнчүлүктү пайдалана албай, соода кыла албай, чек араларды өтө албай кыйналып атпайбызбы? Кое турсак болот беле, мына Тажикстан, Өзбекстан кирбей эле шашпай ойлонуп атат азыр.
Эми албетте эми кирбей койсок деген мен баягы теория жагынан баарыбыз эле айта беребиз, өткөн чака жараша. Бирок мен дагы жолу айтам, ал кезде кирбей коюш мүмкүн эмес болчу, себеби саясий абал ошондой болчу. Биз унутпашыбыз керек, ошол кирбей коюп же болбосо Россия берген кредитти анча мынча туура эмес иштетип койду, жеп койду деген себептердин бири болду да 2010-жылкы революциянын. Азыр мына ачык эле чыгып атпайбы, аны финансировать эткен, спонсор болгон мүмкүн Россия тарабы болуп берген Бакиевди кетириш үчүн. Анан ошондон кийин биздики бажы биримдигине кирип атпайбыз. Башкача айтканда тарыхта мындай случайный эчтеке болбойт болуш керек.
Равшан мырза, бизди угуп атасызбы? Мына Кыргызстан эмне үчүн алигиче Казакстандагы арзан күйүүчү майлоочу майларды сатып ала албайт деген жумлада. Кыргызстан эмне үчүн алигиче Казакстан менен кошуна Казакстан менен бул боюнча келишим түзө албайт, сатып ала албайт депчи. Бул жаатта дагы Россиянын үстөмдүгү, Россиянын басымы барбы? Анткени биздеги бүт күйүүчү майлардын 100% Россия менен келип атпайбы?
Сөзсүз түрдө биз бүгүнкү күндө Россияга ошол президенттердин айынан бардык президенттердин, мен баарын атап айталам, ошол 90-жылдардагы келген президенттердин бардыгынан мындай кандайдыр бир деңгээлде Бакиев каршылык көрсөткөнгө аракет кылды орустарга. Андан кийинки президенттердин бардыгы орустарга кылынган келишимче кыргыз экономикасын, өзгөчө ошол күйүүчү майды, газды толугу менен байлап бергенге, өткөрүп бергенге аябагандай чоң кызмат кылышты. Ошол саясат бүгүнкү күндө уланып атат. Ошол Газпрому дагы, Роснефти Кыргызстанда монополия орнотуп, алар башка мамлекеттерден нефть алып келүүгө, газ алып келүүгө бизге официалдуу дагы, официалдуу эмес дагы жол бербейт. Ошондуктан бүгүнкү күндө башка мамлекеттерден аларды сатып ала албайбыз. Коркобуз. Алардын басымы бизде аябагандай күчтүү болуп туруп атат.
Алмаз мырза, мына Равшан мырза айтып кетпедиби, Бакиевдин убагында бир топ Россияга мындай каяш айткан сыяктуу деп айтылып кетти окшойт, мен ошондой түшүндүм. Муну ошол Кыргызстандагы бийликти алмаштырууга дагы төңкөрүштөрдү бир негизги бир уюштуруучусу катары дагы Россия болгон айтып келе жатат. Сиздин тарыхый маамыңызда мындай көргөндө Бакиевдин бийликтен кулашына Россиянын мындай катыштыгы барбы?
Эми албетте мен эми мындай фактым жок, бирок анализ көрсөткөндөй ошол Бакиевдин бийлиги кетээрдин алдында кандай процесстер жүрүп атты, Россиянын элчилиги кандай мамиле жасап атты, Россиянын мамлекеттик медиасы кандай мамиле жасап атты дегендерден эле мындай кыйыр түрүндө анализ жасасак болот. Ошол эң жаман жери ошо да, экономик мамиле, сиз туура айтып атасыз, бул башка нерсе. Экономика деген ал саясаттан тышкары болуш керек, ыңгайына жараша, прибылына жараша, ошондой болуш керек эле да, мындай идеалдуу түрдө. Бирок андай болбой атат тилекке каршы. Эми аны да туура түшүнсө болот, себеби бизди киргизип алгандан кийин бажы биримдигине, анан бизди мындайча айтканда баягы эми силер ким элеңер дегендей мамиле Орусия тараптан менин жеке пикиримде болбош керек ал. Болбош керек. Алар мисалы мына Европа биримдиги кичинекей жанагы Мальта ушу сыяктуу мамлекеттер менен чоң мамлекеттер бирдей эле добушка ээ болуп атпайбы? Бирдей добушка ээ болуп атат, консенсустук негизде чечимдер кабыл алынып атат. Мүмкүн бажы биримдиги деле бара бара ошондой көтөрүбүз. Бирок бүгүнкү күндө Россиянын баягы давлениясы, үстөмдүгү ачык эле көрүнүп турат. Эми дагы жолу айтабыз, эми бул тарых, бул тагдыр мүмкүн. Анан кийин мындай да, эл каалап атат. Мына мен дагы айтып атам, Равшан дагы айтты, сиз дагы айтып атасыз, эми 90% каалап атса анда эми мындай теория жагынан деле айтсак болот да, 90% эл каалап аткан нерсени бийлик жасап атса жакшы да. Демократия деген ошо да, эл каалаганды бийлик жасап атат деп кутулушубуз керек. Башка эмне дейбиз эми?
Болуп турганда эл каалап атат деп Дагы бир маселени айтсак, Равшан мырза, мына убагында Манас аэропортундагы Американын авиабазасы Кыргызстандын саясий дагы, коопсуздук дагы, экономикалык да кызыкчылыгына төп келгени көп айтылып келген эле. Жылына Кыргызстан 60 миллион доллардан ашык ижара акысын алып турду эле. Башка дагы жагдайлар, пайдаларыбыз бар эле. Мына ушулардын баардыгын эске албай туруп, Москванын гана сөзүн угуп туруп, авиабазаны жаап койгонуңуз канчалык туура болду деп ойлойсуз? Биз анын ордуна эмне таптык деп ойлойсуз?
Тилекке каршы Россиянын коңшу мамлекеттерге болгон саясаты туура эмес. Тилекке каршы биздин президенттердин мамлекеттин кызыкчылыгы менен өзүнүн жеке кызыкчылыгын алмаштырып алып, өзүнүн жеке кызыкчылыгын коомго, элге, массалык маалымат каражаттарына мамлекеттин кызыкчылыгындай көргөзүп, ушундай туура эмес маселелерди чечкен учурлар биздин тарыхыбызда аябаганда көп. Ошолордун бири ушул Американын авиабазасы болуп эсептелет. Биз Американын авиабазасынан жылына түздөн түз 60 миллион доллар, ал эми жалпысынан 200 миллион долларга чейин кыйып түрдө пайда тапчубуз. Анын ордун эч нерсе менен толтура алган жокпуз. Россия бизге жылына бюджетти колдоого мынакей өткөндө дагы маалымат катары берилди. Сооронбай Жээнбековго дагы бул жылы 30 миллион доллар беребиз деп, азыр берди бербейби билбейм, бирок беребиз деген убадалары бар болчу, мүмкүн беришет болуш керек. Ушундай гана нерселер менен гана келе атат. Реалдуу түрдө биздин экономикабызга, реформаларга өнүгүүгө биз Россиядан азыр жеткиликтүү деңгээлде инвестиция ала элекпиз. Алар кандайдыр бир жанагы окшогон газ, нефть, кандайдыр бир жаратылыш байлыктарын алганга аракет кылып атат, ал эми биз алардан жеткиликтүү деңгээлде ошол саясий берилгендигибиз үчүн, көз карандылыгыбыз үчүн аларга кызмат кылгандыгыбыз үчүн алардан жеткиликтүү деңгээлде көңүл бурууну, инвестицияны ала алган жокпуз, толтура алган жокпуз ордун.
Рахмат. Алмаз мырза, мына эми держава мамлекеттердин дүйнөнүн көп өлкөлөрүнө, аймактарына өзүнүн саясий, геосаясий кызыкчылыктары бар, албетте болот. Мисалы үчүн Россиянын, Москванын Сирияда, Украинада, ошол эле Афганистанда, анан ушунча Кыргызстанда кызыкчылыгы бар дейди, эсептейли. Бирок ушундай шартта ошол держава мамлекеттердин кызыкчылыгын дагы каршы келбей, биздин улуттук кызыкчылыгыбызда төп келип, көз карандылыгыбызга шек келтирбей турган кандай бир саясат жасашыбыз керек? Канткенде биз көз каранды эмес мамиле түзө алабыз?
Эми бул сурооңузга жооп берердин алдында мен тиги Равшан мырзанын айтканына жанагы жакшы инвестиция ала алган жокпуз дегенге бир кичине башкача оюм бар. Мисалы, кыргыз россиялык инвестициялык фонд түзүлдү. 1 миллиард деген долларды жарыяланган эле, менин оюмча 500 миллион долларлар иштеп атат. Бул эми мындай биздей мамлекет үчүн бул чоң эле мындай каражат. Башка маселе ошол кандай, канчалык деңгээлде ошол 500 миллионбу, 700 миллионбу, 1 миллиард долларбы, канчалык деңгээлде ийгиликтүү иштеп атат, ошону биз иштете алып атабызбы, ошол акчалар каяка жиберилип атат, ал башка маселе. Анан эми албетте колдон келсе сиздин сурооңузга менин жообум, биз баягы көп векторлук тышкы саясатты жүргүзсөк өзүбүзгө эле жакшы. Бүгүнкү күндө биз эми толугу менен эле Россияга мындай жатып бердик деп мындай одон айтканда андай деле, менин оюмча мындай андай деле эмес. Себеби Америка менен деле канчалык бир деңгээлде мамилебиз бар, Европа биримдиги менен бар, Кытай менен кенен кесир эле жакшы эле мамиле болуп атат. Бирок эми ошол бийликтин чеберчилиги ушунда да. Чеберчилиги ушунда да, биз алардын таасирин азайта албайбыз тилекке каршы, себеби алсыз болуп атабыз. Экинчиден, ички биримдигибиз жок болуп атат. Биз мындай улуттук саясатты тышкы саясатта эмес, ички саясатта жүргүзө албай атабыз тилекке каршы. Түндүк түштүккө бөлүнүп атабыз, уруу, кокту-коктуга бөлүнүп атабыз. Эми бул жашыруун эмес да. Ошон үчүн ушундай шартта бул эми өтө чоң мындай бир чеберчилик керек да. Орустан менен дагы жакшы мамиле кылып, Кытай менен да жакшы мамиле кылып, бири бирин баягы согуштурбай, чабыштырбай өзүбүздүн мындай бир жолду алып кеткенге аракет кылышыбыз керек. Менин оюмча бүгүнкү күндө ошондой эле саясат жүрүп атат. Бир дагы, кудайга шүгүр, чоң чоң мамлекеттер менен, кошуналар менен болобу, дүйнөлүк державалар менен болобу, мындай чоң деле маселе жок. Ошон үчүн мындай бир өлдүк талдык деген деле менин оюмча ага жете элекпиз, кудайга шүгүр.
Равшан мырза, бизди угуп атасызбы?
Угатам ага.
Мен сиздин жеке бир позицияңызды тактап алгым келип атат да, мына сиз көп жылдардан бери Россиянын гегемондук саясатын сындап келатасыз. Мурдагы СССРнын убагындагы алардын жалпы үстөмдүк саясатынчы. Ошол эле учурда сиз мурунку президент Атамбаев ошол эле эмеге Кремльге улам барып келип аткан Кремльдиги жактаган саясаттын колдоп же болбосо ал киши түзгөн социал демократтар партиясынын эмесине саясий кеңешине мүчө болуп атасыз. Мына ушул эки эмени кантип айкалыштырып атасыз сизчи?
Мен тактап айтып коеюн, мен социал демократтар партиясына мүчө эмесмин.
Кечирип койгулдар да. Бирок колдоп жүрүп атасыз да өзү туурабы?
Колдоо эми мен Россиянын Кыргызстандагы саясатын колдобойм, эч убакта колдогон эмесмин, жана келечекте дагы колдобойм. Бирок реалдуу саясат менен тилекке каршы бизде баардыгыбызга эсептешишке туура келет. Эгерде элдин 90% Россия жакшы мамлекет десе, Путин жакшы президент десе, биз ушул чөйрөдө жашап аткандан кийин ошол эрежени кабыл алууга биз мажбурбуз. Бирок мен прогрессивдүү саясатчы катарымда так айталам, Россия менен достугубуз бул убактылуу, бул бизди эч кандай ийгилик алып бара албайт. Айла жок, жакын болгондон кийин, айла жок реалдуу бизге таасири күчтүү болгондон кийин бизге чыдашка туура келет. Бирок биз лидер катарында, саясатчы катарында коомго ачык айтышыбыз керек. Биздин Россия менен келечегибиз жок. Россия менен дос болгон мамлекеттердин баардыгынын келечеги жок болгон жана болбойт дагы. Ошондуктан биз өзүбүздүн жолубузду, эгемендүү саясатчыларды, эгемендүү мамлекетти, эгемендүү экономиканы курганга аракет кылып, Россиядан колубуздан келишинче өтө алыстабасак дагы кичине кичинеден акырындап алыстаганга аракет жасашыбыз керек.
Анда Кыргызстандын кайсы держава мамлекет менен же кайсы альянс менен келечеги бар анда?
Кыргызстан баардык мамлекеттер менен бирдей достук, кызматташтык мамиле курганга мүмкүнчүлүгү бар. Акырындап ошондой мүмкүнчүлүк аракет кылышыбыз керек. Бирок мен жана айтып кеттим, президенттер өздөрүнүн президенттигин кармап туруш үчүн өздөрүнүн кызыкчылыгын мамлекеттик кызыкчылык катарында көргөзүп, ошол аркылуу бийлигин кармап туруп, Кремлдин колдоосун таап, Кремль кайрадан революция жасап жибербесин деп бардык элге президенттер кошомат кылып атып, биздин интеграциялап Россиянын экономикасына, саясатына күндөнгө эгемендүүлүгүбүздү ошолорго өткөрүп берип аткандыгы бул аябай кандай коркунучтуу да. Бирок кээ бир саясатчылар бизге окшогон айтышыбыз керек, бул туура эмес жол, биз колубуздан келишинче өз алдыбызча, өз жолубуз менен кеткенге аракет кылалы деп ошол саясатчыларды, ошол саясатты сындашыбыз керек, туура эмес экенин көрүп
атабыз. Рахмат, рахмат Алмаз мырза. Мына Равшан мырзанын сөзүнө бир 20 секундду айтыңызчы, Кыргызстандын Россия менен келечеги жок деп ойлойсузбу?
Россия менен келечеги бар. Баягы Россия бул тагдыр да, бул тарых. Ошол жерде 1 миллион биздин мигранттарыбыз жүрөт, атуулдарыбыз жүрөт. Бирок Раша мырзаны мен бир нерседен колдогом келип атат, баары менен колдон келсе ымалашып жакшы болуш керек.
Рахмат урматтуу радио көрөрмандар, бүгүн биз кыргыз бийли Кремльге канчалык көз каранды, өз алдынча саясат жасоого лидерлердин көз карандыбы же айласыз баш ийүүгө түрткөн объективдүү себептер барбы деген темалардын тегерегинде кеп кылдык. Бүгүнкү биздин суроолорубузга Кыргыз Республикасынын президентине караштуу башкаруу академиясынын ректору Алмаз Акматалиев жана жогорку кеңештин мурдагы депутаты Равшан Жээнбеков катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Ушул эле арай көз чырай талкуусунун текстик, аудио жана видео версиясын сиз Азаттык Чекит орг сайтынан көрүп, угуп, окусаңыз болот.
Азаттык эми сизге 24 саат бою жеткиликтүү болот.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен Азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда Кыргыз Азаттык үн алгысын тандаңыз.
Уюлдук телефон тарткан жерден каалаган маалда Кыргызстан жана дүйнө жаңылыктары, аудио, фото, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүбүдүңүзбү? Тиркемедеги аудио деген куржундан архив аркылуу баардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз.
Ошондой эле Азаттык Чекит Моби дарек аркылуу Азаттыктын мобилдик сайтына кошулуңуз.
Азаттык эми Android Play Marketинде.
Баардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Ошентип бул жарым саатты да жаап, сиз менен жаңы жарым сааттык бөлүгүбүзгө карай бет алалы.
Азаттык радиосунун эфиринде Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов модерациялык кызматта болуп жатам. Ал эми үн режиссерлукту Максат Ахматжан уулу аркалоодо. Уктуруубузду бир нече убакыттан кийин кайра улантабыз.
Угарман, азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жардамасынан соң улантабыз.
Сени жаңы переходи на О. Эми өлкөнүн эң ири 4G түйүнүндө 2 эсе көп интернет. Биз интернетти күн менен түнгө бөлбөйбүз. Биз интернетти 3G жана 4G деп бөлбөйбүз. Бизде чексиз чалуулар бар жана эч кандай жашыруун шарттар жок. Ого которуу, жөн гана пайдалуу, жөн гана ыңгайлуу. Толук маалымат 655-0505-655 номерлеринде жана переходи чекит о чекит кежи сайтында. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Азаттыгын алгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.